რადიო თავისუფლება FM 107.4. უზდა 4 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს.
პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ საქართველოს დელეგაციის მიერ მომზადებულ რეზოლუციის პროექტზე, რომელსაც მხარი დაუჭირა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ საკითხთა კომიტეტმა. ეუთოს აღნიშნული ღონისძიება, როგორც ისეთ, იმართება საქართველოს დედაქალაქში.
ამ დოკუმენტით სოფლიოს 56 ქვეყანა ეუბნება ერთ ქვეყანას, რომ დაიცვას ის სტანდარტები, რაც დასაცავია. ეს არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, შეგახსენებთ, რომ ამ ტიპის რეზოლუციებით იქმნება ის რეალობა საერთაშორისო ასპარეზზე, რომელიც ჩვენ სასარგებლოდ უნდა გადაწყდეს.
ვისაუბრეთ ასევე საქართველოსათვის, მისი მოქალაქეებისათვის სავიზო ლიბერალიზების საკითხზე, 4 ივლისს ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტი განიხილავს საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ ანგარიშს.
ფიქრობ, თვის ბოლოს, ივლისის ბოლოს პროცესი დასრულდება, მაგრამ სექტემბრის მეორე ნახევარში ალბათ საბოლოო ლოგიკურ შედეგამდე მივალთ.
შემოგთავაზებთ განმეორებით დილის საუბრებს. ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო თბილისში გარემოს დაცვის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ნოე მეგრელიშვილი. როგორია საქართველოში ჰაერის ხარისხი და მისი მონიტორინგის არსებული სისტემები?
აბსურდულია, რომ საქართველოში იყოს ყველაზე დაბინძურებული ჰაერი საბედნიეროდ, და სწორედ აი მკვლევის შედეგებმაც იმიტომ გამოიწვია სერიოზული ეჭვი, და რა თქმა უნდა ეჭვი საფუძველი ძალიან დიდია.
და ისევ როგორც ყოველ ორშაბათს, გაცემას დაასრულებს ყოველკვირეულის ავტორო პროგრამა წითელი ზონა. კონფლიქტი საქართველოში, ასე ქვია საქართველოს დელეგაციის მიერ მომზადებულ რეზოლუციის პროექტს, რომელსაც მხარი დაუჭირა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ საკითხთა კომიტეტმა. 17 პუნქტისაგან შემდგარი დოკუმენტით საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს ეუთოს გააორმაგოს ძალისხმევა, რათა გაძლიერდეს ორგანიზაციის ჩართულობა საქართველოში და გაიზარდოს მისი როლი კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში. რეზოლუციის პროექტში ყურადღება გამახვილებულია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებებზე. ნათქვამია, კერძოდ, რომ რუსეთის ფედერაცია განაგძობს საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევას და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უგულებელ ყოფას. რეზოლუციის პროექტს დასამტკიცებლად კენჩ უყრიან პლენარულ სესიაზე, რომელიც 5 ივლისს გაიმართება. მანამდე კი უფრო მეტ, საქართველოს დელეგაციის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტის შინაარსისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს დელეგაციის მიერ მომზადებულ რეზოლუციის პროექტში წერია, რომ ეუთო ხელახლა უცხადებს მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, ითვალისწინებს მძიმე ჰუმანიტარულ მდგომარეობას და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, აფხაზეთსა და ცხინვალში, და გამოხატავს შეშფოთებას იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილების ჰუმანიტარული მდგომარეობის გამო. რეზოლუციის პროექტში ასევე ვკითხულობთ:
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართლმხლართების და მიწაყრილების აღმართვის პროცესს, რითაც ხდება ადგილობრივი მოსახლეობის ერთმანეთისგან გაყოფა და მათი ფუნდამენტური უფლებების და თავისუფლებების ხელყოფა, მათ შორის და არა მხოლოდ ისეთი უფლებების, როგორიცაა თავისუფალი გადაადგილების, ოჯახის საკუთრების, მშობლიურ ენაზე განათლების და სხვა სამოქალაქო და ეკონომიკური უფლებების.
საქართველოს დელეგაციის მიერ მომზადებულ რეზოლუციის პროექტს რუსი დეპუტატების გარდა საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ საკითხთა კომიტეტის ყველა წევრმა დაუჭირა მხარი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, რეზოლუციის მიღებით რუსულ ოკუპაციას და აქედან გამოწვეულ ყველა პრობლემას თავისი სახელი დაერქვა.
ამ დოკუმენტით სოფლიოს 56 ქვეყანა ეუბნება ერთ ქვეყანას, რომ დაიცვას ის სტანდარტები, რაც დასაცავია. ეს არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, შეგახსენებთ, რომ ამ ტიპის რეზოლუციებით იქმნება ის რეალობა საერთაშორისო ასპარეზზე, რომელიც ჩვენ სასარგებლოდ უნდა გადაწყდეს.
Резолуციის ერთ-ერთი მუხლი მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას გაიწვიოს საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება და შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, რომ დაუშვას იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების უსაფრთხო, ღირსეული და შეუფერხებელი დაბრუნება მათი წარმოშობის ადგილზე. ასევე მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას დაუშვას საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების გამოყენება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და უზრუნველყოს ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის შეუფერხებელი წვდომა. საქართველოს პარლამენტის წევრის გიგი წერეთლის თქმით, უაღრესად მნიშვნელოვანია ამგვარი კონსოლიდირებული დოკუმენტის მიღება.
ასე ერთიანად, საკმაოდ სოლიდური დოკუმენტის და მნიშვნელოვანი დოკუმენტის ასევე ერთხმად მიღება ხასუსობს იმას, რომ ეს საკითხი არის მნიშვნელოვანი, აქტუალური და ფოკუსირებული იქნება მსოფლიოს ყურადღება სწორედ ამ თემაზე, რაც არ უნდა ილაპარაკონ ოპონენტებმა და პირველ რიგში ჩვენ ვნახით კიდეც რეაქცია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან.
რუსეთის დელეგაციამ კატეგორიულად არ დაუჭირა მხარი საქართველოს დელეგაციის მიერ შემუშავებული რეზოლუციის პროექტს. რუსი დეპუტატის ნიკოლაი კოვალიოვის თქმით, დოკუმენტი იმდენად პოლიტიზირებული და მიუღებელია, რომ მასში ცალკეული სარედაქციო შინაარსის ცვლილებების შეტანასაც კი არ აქვს აზრი.
Проект резолюции является крайне политизированным, откровенно.
Резолюციის პროექტი უკიდურესად პოლარიზებული და ღიად ანტირუსული დოკუმენტია. შედგება რუსეთის ფედერაციისთვის წამოყენებული პრეტენზიების სტანდარტული ნაკრებისგან, რომელთა შორისაა ვითომ და სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ოკუპაცია და ადამიანის უფლებების დარღვევა მავთულ ხლართების გავლების გზით. ჩვენი აზრით, შეუძლებელია დოკუმენტის დახვეწა ტექსტუალური ცვლილებებით და იძულებული ვართ მის წინააღმდეგ მივცეთ ხმა, რადგანაც ეს რეზოლუცია უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკურად მოტივირებულია. უგულებელყოფს სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის მოსახლეობის უფლებას გამოხატოს თავისუფალი ნება.
Игнорирует воли изъявления народов Южной Осетии и Абхазии.
რუსეთის დელეგაციის მოსაზრება რეზოლუციის პროექტის პოლიტიზირების თაობაზე კომიტეტის სხვა წევრებმა არ გაიზიარეს. ბულგარელი დეპუტატის კრისტიან ვიგენინის თქმით, რეზოლუციის ტექსტი შესაძლოა არაა დაბალანსებული, მაგრამ უაღრესად მნიშვნელოვანია მისი მიღება ისეთი ჰუმანიტარული პრობლემების გადასაჭრელად, როგორიც შექმნილია მავთულ ხლართებით გაყოფილ სოფლებში. ბულგარელმა დეპუტატმა კოლეგებს დეტალურად აღუწერა ის სურათი, რომელიც მან თავისი თვალით იხილა სოფელ ხურვალეთში, სადაც მავთულ ხლართებით გაყოფილი ერთი კონკრეტული ოჯახის წევრები, ეგრეთ წოდებული საზღვრის სხვადასხვა მხარეს იტანჯებიან.
So I turn to all of you, including the Russian side and all that are responsible for this.
ასე რომ მოგმართავთ ყველას რუსეთის მხარეს ჩათვლით. ყველას, ვინც პასუხისმგებელია, რომ შევაცადოთ და ვიპოვოთ გამოსავალი მსგავს ჰუმანიტარულ შემთხვევებში. ჩემი რაღწერილი შემთხვევა ერთადერთი არ არის. პოლიტიკა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ფიქრობ, ადამიანების სიცოცხლე უფრო მნიშვნელოვანია და ჩვენ სულ მცირე შევეცადოთ გადავჭრათ საკითხები მსგავსი ჰუმანიტარული შემთხვევების მოგვარებით. ამრიგად ვიტყოდი, რომ ეს რეზოლუცია არ არის ისეთი დაბალანსებული, როგორც ხილვასაც ზოგიერთი ჩვენგანი ისურვებდა, მაგრამ გთხოვთ ამ დოკუმენტის მხარდაჭერას, რადგან ამით გაიხსნება შესაძლებლობა დავიწყოთ სულ მცირე ამ მძიმე ჰუმანიტარული საკითხების გადაჭრა.
რეზოლუციის პროექტს დასამტკიცებლად კენც უყრიან საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სესიაზე, რომელიც 5 ივლისს გაიმართება. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანიჩი გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ტყია მერსოლა, სოტაპირ.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. 4 ივლისს ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტი განიხილავს საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ ანგარიშს, რომელიც საქართველოს საკითხზე მომხსენებელმა ევროპის სახალხო პარტიის წევრმა, ევროპარლამენტარმა მარია გაბრიელმა მოამზადა. კენჭის ხრა ევროპარლამენტის კომიტეტში სავარაუდოდ სექტემბრის პირველ კვირაში გაიმართება და კომიტეტის დასტური აუცილებელია იმისათვის, რომ ის ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცონ. რა შანსები აქვს საქართველოს სამ ეტაპზე შესაძლებელია თუ არა სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის სექტემბერში დასრულება? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული ანგარიში ევროპარლამენტის კომიტეტში 27 ივნისს უნდა განხილულიყო, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ეს გეგმა დიდი ბრიტანეთის რეფერენდუმის საკითხის განხილვისთვის მზადებამ შეიწირა. იმ დღეს ევროპარლამენტში ყველა კომიტეტის ყველა სხდომა გადაიდო. წინასწარვე ცნობილი იყო, რომ კონკრეტულ შედეგს კენჭისყრისა და დოკუმენტის დამტკიცების სახით ვერც 4 ივლისისთვის გადმოტანილი საკომიტეტო სხდომა მოიტანდა, რადგან პროცედურულად ანგარიშის განხილვის შემდეგ კომიტეტის წარმომადგენლებს 2 კვირიანი ვადა ეძლევათ ცვლილებების ინიცირებისთვის. როგორც რადიო თავისუფლების ბრიუსელელ კორესპონდენტს რიკარდ რიოზვიაკს უთხრა საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელმა მარია გაბრიელმა, რამდენიმე დღის წინ ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტში კენჭისყრა სავარაუდოდ სექტემბრის პირველ კვირაში გაიმართება. ეს არის აუცილებელი დოკუმენტი იმისთვის, რომ მასზე დაყრდნობით ევროპარლამენტმა საბოლოო დადებითი გადაწყვეტილება მიიღოს საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხთან მიმართებით, უთხრა 4 ივლისს რადიო თავისუფლებას ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელმა ნატალია საბანაძემ. იმის გარდა, რომ ევროპარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე უნდა უყაროს კენჭი მომხსენებლის მიერ მომზადებულ და კომიტეტის ფარგლებში დამტკიცებულ ანგარიშს, როგორც ნატალია საბანაძე განგვიმარტავს, მომხსენებელი მარია გაბრიელი ევროპარლამენტის პოზიციას წარადგენს დადებითი გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელ საბოლოო ეტაპზეც.
ეს არის ისეთი ფაილი, რომელსაც ჭირდება ტრილოგიის გადაწყვეტილება, ტრაილოგს ეძახიან. ეს არის კომისია, საბჭო და პარლამენტი ერთად. ანუ კომისია იქნება დიჯი ჰოუმის წარმოდგენილი შინაგან საქმეთა დეპარტამენტით, საბჭო იქნება პრეზიდენსით წარმოდგენილი, ამ შემთხვევაში სლოვაკეთის მუდმივი წარმომადგენელი, და პარლამენტი იქნება მომხსენებლის წარმოდგენილი. ეს სამი რამდენჯერმე შეიკრიბება იმისთვის, რომ საბოლოო წერტილი დაუსვან და თქვა, რომ გვაქვს გადაწყვეტილება.
ამ ეტაპზე საქართველოს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ევროკომისიის დადებითი დასკვნა უჭირავს ხელში. დავიდრე გადამწყვეტ ბოლო ეტაპამდე მივა საქმე, ევროპარლამენტის გარდა ქვეყანას ევროკავშირის საბჭოს დასტურიც ესაჭიროება. ამისთვის ეს საკითხი ჯერ ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის კორეპერ 2 სხდომაზე უნდა დაამტკიცონ და ისე გადაუგზავნონ მინისტრების საბჭოს საბოლოო დასტურისთვის. ეს კი როდის მოხდება, ჯერ არავინ იცის. 20 ივნისს, როდესაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ფორმატში ლუქსემბურგში შეხვდნენ ერთმანეთს, ითქვა მხოლოდ ის, რომ საკითხი მალე განიხილებოდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიასთან კომენტარი გააკეთა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ფედერიკა მოგერინიმ. მისი თქმით, ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფოსთვის ეჯვარეშია, რომ საქართველომ დააკმაყოფილა ყველა პირობა და ახლა ეს საკითხი უნდა ჩაერთოს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის უახლოესი სხდომის დღის წესრიგში. მას შემდეგ კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა. სავიზო ლიბერალიზაციის სწრაფად დაგვირგვინების იმედი თითქმის უკვე გადაწურული იყო, როცა ყველაზე სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყნის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა თბილისში ბევრისთვის სანატრელი მესიჯი ჩამოიტანა და პრესკონფერენციაზე გაახმაურა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის შეკითხვაზე მოესწრება თუ არა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის ამოქმედება 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე და რა როლს ითამაშებს ამ პროცესში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩემს გამოსვლაში მე ხაზი გაუსვით ცალსახად, რომ გერმანიაც და ევროკავშირიც მაქსიმალურს ვაკეთებთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დადგეს რეალური სავიზო ლიბერალიზაცია. მე გითხარით ასევე, რომ ევროპარლამენტის გარკვეულ ფორმალობებზეა დამოკიდებული და ეს მხოლოდ გერმანიის გადასაწყვეტი არ არის. მაგრამ კარგი საფუძველი გვაქვს ამისთვის და მე ვფიქრობ, ის განრიგი, რომელიც არსებობს ევროპარლამენტში, არის ძალიან ამბიციური საკომიტეტო მოსმენები, კონსულტაციები. Пикроб, твис болос, ивлисис болос процеси дасрулдеба. Маграм сектембрис меори нахеваши албат саболо логикур шедегамде мивалт.
Оптимистури прогнозების მიმართ უკვე პესიმისტურად არის განწყობილი ფონდრია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიგვაძე. Როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხალხის შესაძლო გაწბილებას ყველა უნდა მოერიდოს და მათ შორის გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი.
გამაიმედებელია, მაგრამ ამაზე 100% დაყრდნობა ფიქრობ არ არის ორი ჯობიერო კიადი კონსტატოებული ეს თარიღი, იმიტომ რომ მე რამე მოხდა და გადაიწია, კიდე მორიგი მე გასწრება შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს.
თუკი პროცესი გეგმის მიხედვით და შეფერხებების გარეშე წარიმართება, სექტემბერს სავსებით შესაძლებელ ვადად განიხილავს ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელი ნატალია საბანაძე. სექტემბერში შესაძლებელია პროცედურების ბოლომდე დასრულება, თუმცა ელჩის აზრით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გადაწყვეტილებამ ამოქმედება მოასროს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараკობს Радио თავისუფლება.
Шагасам фон თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ორ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას საერთაშორისო თემით განვაგრძობთ. ბოლოხანს რუსეთისა და თურქეთის ურთიერთობაში წინსვლა. ჯერ იყო თურქეთის პრეზიდენტის წერილი რუსი კოლეგისადმი. რეჯეპ ტაიფ ერდოანს ბოდიშის მოხდა მიაწერეს, მაგრამ მან მხოლოდ სინანული გამოთქვა რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. ახლა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოვიდა განცხადებით, მზად ვართ რუსეთთან ვითანამშრომლოთ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაშიო. ამას რუსეთი მიესალმა. ოქროპი რუხაძე არის ახალ წინადადებაზე, ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს.
სტამბოლში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა მევლუდ ჩავუშოღლუმ თურქეთის მზადყოფნის შესახებ ვითანამშრომლოს რუსეთთან. საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, ვითანამშრომლებთ ყველასთან, ვინც დაეშს ებრძვისო. მან არაბული აკრონიმი გამოიყენა ექსტრემისტული დაჯგუფების აღსანიშნავად. ეს განცხადება ზოგიერთმა მედია საშუალება მისე გაიგო, თითქოს თურქეთი რუსეთს თავის სამხედრო აეროპორტს ინჩირლიქს უთმობდა. მაგრამ ჩავუშოღლუმ დასძინა, რომ ასეთი რამ მას არ უთქვამს და გაიხსენა შარშანდელი ამბებით 2015 წლის 24 ნოემბერი, როცა რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს თურქმა მეზენიტეებმა.
რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდებამდე არაერთ გარემოებაში ეუბნებოდა ხოლმე პრეზიდენტი ერდოანი რუსეთის პრეზიდენტს პუტინს. თუკი დაეშის გამო შეშფოთებული ხართ, მოდით ერთად შევებრძოლოთ. მე მხოლოდ ეს გავახსენებათ. ჩვენ ვთქვით, რომ რუსეთთან შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ დაეშთან ბრძოლაში, მაგრამ არაფერი მითქვამს იმაზე, რომ რუსეთის თვითმფრინავებს შეუძლიათ ინჩირლიკის საჰაერო ბაზა გამოიყენა.
ინჩერლიკის ავიაბაზას ამ ეტაპზე შეერთებული შტატების, გერმანიის, ბრიტანეთის, საუდის არაბეთის და ყატარის სამხედროები იყენებენ ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დასაბომბად სირიაში. სამხედრო ბაზა თურქეთის ქალაქ ადანის მახლობლად სირიის საზღვრიდან 8 კილომეტრში მდებარეობს. ანკარის მიერ რუსეთისთვის თანამშრომლობის შეთავაზება მოჰყვა რუსეთსა და თურქეთ შორის ურთიერთობის შედარებით დაათბობას მას მერე, რაც თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა წერილი მისწერა ვლადიმირ პუტინს, სადაც სინანული გამოხატა მომხდარის თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. ნოემბრის ინციდენტისას, როცა თურქეთმა რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი ჩამოაგდო საბაბით, რომ მის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა, პილოტი, რომელმაც კატაპულტით უშველა თავს, სირიის ტერიტორიაზე დაშვებისას მოკლეს. ჩავუშოღლუმ ირიბად მიანიშნა ბოლო თვეების დაძაბულობაზე და თქვა, უარყოფითი ინციდენტების თავიდან აცილების შესაძლებლობას ერთობლივი მცდელობები გვაძლევსო. მოსკოვი დაუყოვნებლივ მიესალმა ანკარის წინადებას. სერიოზული წინადებაა და მისი სამხედრო და პოლიტიკური თვალსაზრისით ანალიზია საჭიროა, განაცხადა კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა. თურქეთი და რუსეთი ორივე წინააღმდეგია ისლამური სახელმწიფოსი, მაგრამ სხვადასხვა პოზიცია აქვთ სირიის მთავრობის მიმართ. ანკარა სირიის ოპოზიციას უჭერს მხარს რუსეთი და მასთან ერთად ირანი, პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს ემხრობიან. რუსეთის სამხედროები სირიაში, ლატაკიის პროვინციაში მდებარე ბაზას იყენებენ.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა იმაზე, თუ რამდენად მზად არიან თურქეთი და რუსეთი, რათა განაახლონ თანამშრომლობა, რომელიც შეწყდა, გაიყინა მას შემდეგ, რაც შარშან თურქეთის ავიაგამანადგურებლებმა ქვეყნის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი რუსული სამხედრო მოიერიშე ჩამოაგდეს. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მუსიკა. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლების დილის საუბრებს. 4 ივლისს ჩვენი დილის ეთერის სტუმარი იყო გარემოს დაცვის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ნოე მეგრელიშვილი. 2016 წლის ივლისის მიწურულ საერთაშორისო ენერგეტიკულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2012 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით ადგენდა ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებლებს სხვადასხვა ქვეყანაში. ამ კვლევის თანახმად, საქართველო პირველ ადგილზეა ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული დაავადებებით გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვით და წინ უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა მაგალითად ჩინეთი და ინდოეთი. საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს საზოგადოებისა და გარემოს დამცველი ორგანიზაციების შეშფოთება და აქციებიც მოხვა. თუ რა კრიტერიუმებს ეყრდნობა გამოქვეყნებული კვლევა, რა ფაქტორები მოქმედებს საერის ხარისხზე, როგორი მონიტორინგის სისტემა აქვს საქართველოს საერის მდგომარეობის შესასწავლად და რამდენად სრულყოფილ ინფორმაციას ადლევს მოსახლეობას, საზოგადოებას, არსებული სისტემას, სწორედ ამ თემაზე ესაუბრება სტუმარს დილის ეთერის წამყვანი ნასტასია არაბული. მოისმინეთ ეს საუბარი განმეორებით.
საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ მომზადებული ანგარიში გამოქვეყნდა გასულ კვირას, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი, უფრო მაღალი ვიდრე მაგალითად ინდოეთსა და ჩინეთში. პირველ ადგილზე ამ ანგარიშის მიხედვით საქართველო და ეს კვლევა ეყრდნობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2012 წლის მონაცემებს. ცხადია, ყველა შევშფოთდით ამ კვლევის მიხედვით, თუმცა საინტერესოა რა კრიტერიუმ მებს დაეყრნო ეს ანგარიში იმისათვის, რომ ესეთი დასკვნა მოამზადა, იმიტომ რომ იყო ცოტა დაეჭვებებიც, რომ აი თლად ეგრეთს მე მგონი არ არის და ჩინეთზე უფრო ბინზური თბილისში, ჰაერი თბილისში არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ცუდია.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ნამდვილად ყველა საინტერესებს ესე ვთქვათ ამის შესახებ ინფორმაციის მიღება. გეტყვით, ანუ სანამ კონკრეტულ საფუძვლებზე ვისაუბრებ, ამ კვლევის ძალიან მოკლედ შევახსენებ მოსახლეობას, როგორ დაიწყო ეს ისტორია, ესე ვთქვათ, vox.com-ზე გამოქვეყნდა სტატია, სადაც მთელი აქცენტი გადატანილი იყო იმაზე, რომ თურმე საქართველოში ჰაერი არის ეს ყველაზე ყველაზე დაბინძურებული. ეს იმის გამო მოხდა, რომ ჟურნალისტმა, რომელმაც ესე ვთქვათ, რომელიც გაეცნო აი ენერგეტიკის საერთაშორისო ასოციაციის კვლევას, ესე ვთქვათ, ვერ მიაგნო საფუძველს, რის გამოა საქართველო პირველ ადგილზე, და მისთვისაც კი გასაკვირი იყო ის, რომ საქართველო პირველ ადგილზე იყო სიკვდილიანობით. შესაბამისად დაუკავშირდა საერთაშორისო ექსპერტს ბატონ კოვაჩს, რომელმაც ამ სტატიაშივე წერია, რომ მოიძია ინფორმაცია საქართველოს შესახებ, ნახა ჩვენი სამინისტროს მიერ მომზადებული ანგარიში გარემოს მდგომარეობის შესახებ, სადაც ცხადად გვიწერია, რომ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებელი მთავარი ფაქტორი და წყარო არის ავტოტრანსპორტი. შესაბამისად მთელი აქცენტი გადავიდა ატმოსფერულ ჰაერზე, რაც ნურბილოთ ვთქვა ზედაპირული შეფასება და არ ჩაუღრმავდა არც ექსპერტი, არც ჟურნალისტი იმ საწყის მონაცემებს, რის საფუძველზეც არის ეს დასკვნა გამოტანილი. სიკვდილიანობის ეს მაჩვენებელი მიღებული. აქ ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ 2012 წელს საქართველოში არ ხდებოდა მონიტორინგი იმ დამაბინძურებლის, რომლის საფუძველზეც არის ეს კვლევა ჩატარებული, და ამ კვლევის საწყისი მონაცემები ეყრდნობა არამარტო ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობას, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია შენობის შიდა ჰაერის მდგომარეობას და ამ სიკვდილიანობის ძალიან დიდი წილი, უმეტესი ესე ვთქვათ, მოდის სწორედ შენობის შიდა ჰაერის დაბინძურებაზე. ამ ეტაპზე ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, ჩვენ რა თქმა უნდა კომუნიკაცია დავამყარეთ იმწუთასო ესე ვთქვათ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან. პარასკევს მივიღეთ პირველი პასუხი, რომ ნამდვილად საჭიროებს დაზუსტებას მონაცემები და საეჭვოა და არ იყო ჩართული ამაში საქართველოს მხარე, ესე ვთქვათ, საწყის მონაცემები არ მიუღიათ ჩვენგან და არც ევროპის რეგიონული ოფისიც კი არ იყო ჩართული. შესაბამისად აუცილებელია კომისიის ჩამოსვლა საქართველოსში, დაზუსტეს ეს მონაცემები და ნუ როგორც აღნიშნე, მთავარი მიზეზი ესე ვთქვათ ამის არის ის, რომ 2012 წელს ესეთი მონიტორინგი არ ტარდებოდა საქართველოში. აქ არის PM2.5, ეს არის უმცირესი ზომის მყარი ნაწილაკი, რომელიც ყველაზე დიდ ითვლება დღესდღეობით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დამბინძურებელია და ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული თიერება, რომელიც ახდენს ზეგავლენას ადამიანის ჯანმრთელობაზე.
ნუ ეს კვლევა რო ცოტა ხნით გვერდზე გადავდოთ და ზოგადად არსებულ სიტუაციაზე ვისაუბროთ, რის მიხედვით შეიძლება ჩვენ დავადგინოთ როგორ ჰაერს უნდქავთ და რა იწევს იმ ჰაერს, რომელსაც ჩვენ ახლა უნდქავთ ამ დაბინძურებას, იმიტომ რომ თვალშისაცემია თუნდაც საქართველოს ნებისმიერი სხვა ადგილიდან შემოდიხარ თბილისში, ჰაერი აშკარად უფრო მძიმდება. ბოლო დღეების განმავლობაში ყველაზე ხშირად ისმოდა ავტომობილების ტექნათვალიერება, ეს ალბათ არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, თუმცა ალბათ არსებობს ხო სხვა ფაქტორებიც, აი როგორ რა მოქმედებს ჰაერის ხარისხზე და როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ ის?
ნუ გახსენებთ, ანუ ზოგადად რა თქმა უნდა ცნობილია, ზოგადი შეხედულება არსებობს და წყაროები არსებობს, აიდანაც ხდება ჰაერის დაბინძურება, თუმცა იმისთვის, რომ ზუსტად ამოიცნო ესე ვთქვათ წყარო დაბინძურების და შემდეგ გაატარო სწორი პოლიტიკა ამ წყაროდან ამ დაბინძურების შემცირების, აუცილებელია გქონდეს შესაბამისი ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სისტემა, რაც საქართველოში საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგ პრაქტიკულად მოიშალა და დაახლოებით 4-5 წლის წინ ძალიან სუსტად იყო განვითარებული. სულ ქვეყნის 4 წერტილში ხდებოდა ჰაერის ხარისხზე დაკვირვება, ება წარმოიდგინეთ.
მაშინ რა წერტილები ეს? ერთი ალბათ თბილისში, ეს
ერთი თბილისში, ერთი ქუთაისში, ზესტაფონსა და ბათუმში, ეს ამ 4 წერტილში ხდებოდა რამდენიმე წლის წინ. დღეს საბედნიეროდ მონიტორინგის ქსელი გაფართოვდა, გვაქვს ავტომატური სადგური 2013 წლიდან თბილისში. გარდა ამისა წელს დაემატა ჭიათურასა და ბათუმში ავტომატური სადგურები და რაც თავარია უკვე ჩამოვიდა იაპონიის მთავრობის ხარდაჭერით სამი ავტომატური სადგური თბილისში და ამ წლის ბოლოს უკვე დედაქალაქს ექნება სრულად ავტომატიზირებული 4 ქსელი ესე ვთქვათ 4 სადგურით რომელიც სრულად აკმაყოფილებს და თანამედროვე ევრო დირექტივის მოთხოვნებს და რომელიც ფუნქციონირებს გაცილებით უფრო სანდო და ზუსტ ინფორმაციას არის ხარისხის შესახებ და ესეთი შედეგები მკვლევაში რო იყო ესე ვთქვათ თავიდან არის აცილებული იქნება წყაროს რაც შეეხება რა თქმა უნდა დედაქალაქში ის არის ავტოტრანსპორტი და ზოგადად ქვეყნის რო განვაზოგადოთ ქვეყნის მასშტაბით ავტოტრანსპორტი არის უმსხვილესი დამბინძურებლები რა თქმა უნდა არის ქალაქები სადაც მრეწველობაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მაგრამ ავტოტრანსპორტი არის ძალიან რთული კომპლექსური სექტორი ესე ვთქვათ რომელიც რა თქმა უნდა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ტეგდათვარილებით ვერ შემოიფარგლება
იგივე საწვავის ხარისხი
საწვავის ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან ბევრი რამ ინფრასტრუქტურა ავტოპარკის ასაკი მოძრაობის რეგულირება და ძალიან ბევრი სხვა რამ რა თქმა უნდა ეგრეთ წოდებული ტეგდათვარილება აუცილებლად უნდა აღდგეს და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ესე ვთქვათ და ძალიან ეფექტიანი თუ ეფექტური ამ კუთხით, მაგრამ გარდა ამისა აუცილებელია სხვა ღონისძიების გატარება და საწვავის ხარისხი რადგან ვახსენეთ, მინდა ხაზი გაუსვა რომ აი მას შემდეგ 2012 წლის მონაცემებს ეყრდნობა ეს ინფორმაცია, მას შემდეგ მაგალითად ბენზინში გოგირდის შემცველობა შევამციროთ 25 ჯერ და მომავალი წლიდან გვექნება თანამედროვე ევროპული სტანდარტის შესაბამისი ბენზინი საქართველოში და რაც თავარია წელს დავიწყეთ სახელმწიფო კონტროლის საწვავის ხარისხზე, რომელიც 2003 წლიდან არ ხდებოდა. გვაქვს პირველი მონაცემები და საბედნიეროდ არც ერთი გადაჭარბება ეროვნულ სტანდარტზე არ დაფიქსირდა და ზოგ შემთხვევაში ევროპულ სტანდარტზეც კი გავიდა ბენზინის ხარისხი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იგივე ტეგდათვარილების აღდგენის კუთხით, რადგან ამბობდნენ რომ იმდენად ცუდი ხარისხია ქვეყანაში რომ ეგრეთ წოდებული კატალიზატორები ვერ ეს ფუჭდება გამოდის ყოვლიდან ძალიან სწრაფად. საბედნიეროდ ეს პრობლემა მოხსნილი იქნება და ქვეყანა შეძლებს ესე ვთქვათ ეტაპობრივად გაამკაცროს შემდეგ ეს ამ ტეგდათვარილების პირობები ესე ვთქვათ.
ნოე, ჩვენ ვისაუბრეთ მონიტორინგის სისტემაზე, იმაზე რა გვაქვს და რა გვექნება. საინტერესოა რას გვეუბნება ეს არსებული მონიტორინგის სისტემა. რამდენ ხანში ერთხელ ვამოწმებთ ამ მათ დაკვირვებებს, იმიტომ რომ გუშინ წინ ოგუშინ ჩატარდა აქცია, სადაც გარემოს დამცველები ამბობდნენ იმას, რომ ის მონაცემები, რაც გვაქვს, არ არის სრულად არქმნის და მეტნაკლებად მაინც ფრაგმენტულია. რამდენად შეიძლება ვენდოთ იმ მონაცემებს, რამდენად ხშირად ვამოწმებ, თუ იცვლება წლიდან წლამდე ან თვიდან თვემდე ან სეზონების მიხედვით მონაცემები, ესეც საინტერესო იქნება.
მოგახსენებთ, ნამდვილად იცვლება თვიდან თვემდე და სეზონურად მონაცემები, იმიტომ რომ მეტეო პირობებს ძალიან დიდი როლი უჭირავს ესე ვთქვათ არის ხარისხის ფორმირებაში, მაგალითად ზამთრის პერიოდში ეს მყარი ნაწილაკების კონცენტრაცია იზრდება, იმიტომ რომ ცივა და შემჭიდროვებული ატმოსფერო.
ზამთარში უფრო ცუდ ხაერს ხარ
შეიძლება ესე ვთქვათ, თუმცა სხვა ნივთიერი სხვა დამბინძურებლები სამაგერო ზაფხულში უფრო მეტია, მაგალითად მიწისპირა ოზონი, იმიტომ რომ მზის შედეგად წარმოიქმნება რეაქციის ეხმარება ესე ვთქვათ ამ რეაქციას, რომელიც წარმოქმნის მიწისპირა ოზონს. რაც შეეხება მონიტორინგს, მონიტორინგის მონაცემების მიხედვით ესე ვთქვათ ყველაზე სანდო წყარო რაც არის ჩვენთვის, ეს არის რა თქმა უნდა ავტომატური თანამედროვე ავტომატური სადგური, რომელიც განთავსებულია ვაშლი ჯვრის მეტეო სადგურზე და ქალაქის ფონურ მდგომარეობაზე გვაძლევს ინფორმაციას. საბედნიეროდ იქ არ ფიქსირდება ყველა დამბინძურებლის გადაჭარბება და პირიქით მხოლოდ მყარი ნაწილაკების და ზაფხულში მიწისპირა ოზონის და გადაჭარბება ფიქსირდება. რა თქმა უნდა ცხელ წერტილებში ქალაქის ცენტრში როცა დადგება ესა იაპონური სადგურები წლის ბოლოს სავარაუდოდ იქ უფრო სრული სურვილი გვექნება და რა თქმა უნდა ონლაინ რეჟიმში მიიღებს მოსახლეობა ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება არაავტომატურ სადგურებს, რომელიც გვაქვს სხვა ქალაქებში და თბილისშიც დღესდღეობით, მაგრამ ჩანაცვლდება როგორც აღნიშნე, იქ ხდება სინჯების აღება მხოლოდ დღეში 3 ჯერ, მხოლოდ სამუშაო დღეებში, მხოლოდ პიკის საათებში, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ დილაშოა დღეს საღამოს და ეს გვაძლევს სრულსულას ნამდვილად არ გვაძლევს, გვაძლევს მაქსიმალური დაბინძურების შესახებ ინფორმაციას და ამ სწორედ ამიტომ მუშაობთ იქითკენ, რომ გადავდეთ ევროპულ სტანდარტებზე და დავნერგოთ ეს ავტომატური მონიტორინგის ქსელი, რაც ძალიან ძვირი სიამოვნება მინდა აღვნიშნო, მისი შექმნას და შემდეგ მოვლა პატრონობაც შენახვა და როგორც ევროპის ყველა ქვეყანა ჩვენც დავიწყეთ, რაც თავარია ეს ინდიკატორული ეროვნული გაზომვები 2015 წლის მეორე ნახევრიდან, რომელიც გვაძლევს გაცილებით უფრო საშუალებას, გაცილებით უფრო მეტი ტერიტორია მოიცვათ ქვეყნის და მივიღოთ ძალიან ღირებული ინფორმაცია. საბედნიეროდ არც ერთ ქალაქში, მათ შორის თბილისში, წამ ინდიკატორული გაზომებით არ ფიქსირდება მაღალი დაბინძურება, გადაჭარბებს აქვს ადგილი, რა თქმა უნდა, ცხელწერტილებში, არა მთლიანად მთელ თბილისში და მთელ საქართველოში, ცხელწერტილებში, სადაც ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ყველაზე აქტიურია, მაგრამ ის არ არის მაღალ დაბინძურებაზე, ასე ვთქვათ, ევროპული სტანდარტებით რომ შევხედოთ, არის დაბინძურების საშუალო დონე, მაღალი
დონე და საგანგაშო. ჩარჩოში ვიჭდები
და ეს ნამდვილად არ ვარ მსოფლიოში პირველი და აი ვისაც ელემენტარული ინფორმაცია აქვს აირის ხარისხის მდგომარეობის შესახებ სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც მრეწველობა ძალიან განვითარებულია, რა თქმა უნდა, აბსურდულია, რომ საქართველოში იყოს ყველაზე დაბინძურებული ჰაერი საბედნიეროდ და სწორედ აი მკვლევის შედეგებმაც იმიტომ გამოიწვია სერიოზული ეჭვიდა, რა თქმა უნდა, ამეჭვის საფუძველი ძალიან დიდია.
იგივე ეჭვებზე რო ვისაუბროთ, ხშირად გვესმის ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ ჰაერის იგივე ამ მკვლევაში რაც იყო, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებელს ზრდის დაბინძურებული ჰაერი, ასევე ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ იგივე სიმსივნურ დაავადებების გამწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს ბავშვებში ადრეული ლეიკემიის და ასე შემდეგ დაბინძურებული ჰაერი. თუ არსებობს რაიმე სტატისტიკა ან მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ აი მართლაც მაღალია ხო ბავშვებშიც და უფროსებშიც საქართველოში სიმსივნური დაავადებების მაჩვენებელი, მაგრამ თუ შეგვიძლია რომ ესე ავიღოთ და ხელაღებით ჰაერს დავაბრალოთ, ან თუ არსებობს ეს კავშირები ისეთი მეცნიერულ დონეზე არგუმენტირებული კვლევებით და დასტურებული და ასე შემდეგ. То есть холпер майнц интуицит накарнахевит.
Ну, амитом зацухарод майнц интуицит накарнахевит, შეიძლება ჩავრთოლოთ, იმიტომ რომ ესეთი დასკვნა რომ გამოიტანო, აუცილებელია კონდეს ძალიან სანდო და ფართო ინფორმაცია ჰაერის ხარისხის მდგომარეობის შესახებ, რაც საქართველოში როგორც აღნიშნე დღეს ყალიბდება ეს ინფორმაცია და აქამდე არ ქონდა და დღესაც არ არის საკმარისი სრულად რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ესეთი შეფასება გავაკეთოთ. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არ გვაქვს იმდენად ზუსტი სტატისტიკაც სიკვდილიანობის და ავადობის, რომელიც ასევე აუცილებელია რა თქმა უნდა რომ დაადგინო ეს კავშირი ჰაერის ხარისხის და სიკვდილიანობის შორის, იგივე ავადობის შორის. არის სხვადასხვა კვლევები, რომლებიც ცნობილებას რა თქმა უნდა ძალიან მაღალია, როცა გაქვს ეროვნული მონიტორინგი და სატელიტური დაკვირვებებით და მოდელირებით ხდება შენი ჰაერის ხარისხის შეფასება, რა თქმა უნდა იქ ცნობილება ძალიან დიდია და ესეთი შედეგებს ვიღებს, როგორიც ჯან მოსა აქვს მიღებული. შესაბამისად აუცილებელია პირველ რიგში ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სისტემა გავითარდეს, პარალელურად გავითარდეს სტატისტიკა და დაავადებათა კონტროლის, ესე ვთქვათ, და ამის შემდეგაა ეს შესაძლებელი, თუმცა რა თქმა უნდა ცნობილია, რომ ჰაერის დაბინძურება იწვევს რიგ ავადობებს, ეს პირველ რიგში არის გულსიზო დაავადებები, სასუნთქი გზების დაავადებები, იგივე კანცეროგენული ნივთიერებები იფქვევა წვის შედეგად და რა თქმა უნდა ურთიერთკავშირი არის ძალიან სერიოზული, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ქვეყანას არ აქვს იმის საშუალება, არც საწყის მონაცემები, არც სავარაუდოდ ექსპერტული გამოცდილება და ცოდნა, რომ დაადგინოთ ეს კავშირი.
ამბობს ნოემე გრელიშვილი, იგი გახლავთ საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, რომელიც საუბრობდა იმაზე, თუ როგორია საქართველოში ჰაერის ხარისხი და მისი მონიტორინგის არსებული სისტემები რამდენად ეფექტურად მუშაობენ. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გარემოს დაცვის წარმომადგენელს, ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული მასპინძლობდა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ახლა განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ ორგვირული პროგრამა ალგორითმი, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი გელოდებათ.
Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Our slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy, or did you report on that day?
Გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება იგი ერთი სიუჟეტით ქუთაისიდან, რომელიც შეეხება საქართველოში არალეგალურად მყოფი მოქალაქეების პრობლემას. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ორ წელზე მეტი ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით „მეტი მეტისთვის“, რომელიც მიზნად ისახავს საბერძნეთში არალეგალურად მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ნებაყოფლობით დაბრუნებას და მათ რეინტეგრაციას. ამ პროექტით უკვე ისარგებლა რამდენიმე ათეულმა ბენეფიციარმა. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ამ პროექტის დაფინანსების გაგრძელება გადაწყვიტა და პარალელურად საქართველოში პირველად იწყებს პროგრამას, რომლის მიზანი ევროპაში ლეგალურად დასაქმების ხელშეწყობაა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
პოლონეთსა და ესტონეთში დასაქმების ხელშემწყობი პროგრამის განხორციელებას საქართველოში 1 ნოემბრიდან დაიწყებს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის განვითარების ფონდი. როგორც ორგანიზაციის იმერეთის რეგიონულ ოფისში განმარტავენ, დროებითი შრომითი მიგრაციის საპილოტე პროგრამის ფარგლებში სულ მცირე 70 შრომითი მიგრანტი პოლონეთში, 10 კი ესტონეთში დასაქმდება სხვადასხვა სამუშაოზე. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეგიონული ოფისის კოორდინატორის ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, მოთხოვნა ისეთ პროფესიებზე, როგორიცაა მშენებლობის მენეჯერი, მშენებელი ინჟინერი, გზის საფარის და იატაკის დამგები, სახურავის შემკეთებელი, ხისა და ლითონის მღებავი, სანტექნიკოსი, დურგალი, კალატოზის შემდუღებელი და სხვა. ნუგზარ კოხრეიძის განმარტებით, პროექტში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია პირს ჰქონდეს პროფესიის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, რომლის მიღებაშიც ორგანიზაცია დაეხმარება.
ჩვენ დავეხმარებით ადამიანებს, რომლებსაც ექნება სურვილი მოიძიონ და მოიპოვონ ეს სამსახურები პოლონეთსა და ესტონეთში, რომ ენა შეისწავლონ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ან კიდევ მიიღონ ის დამადასტურებელი საბუთი, რომელიც ასეთი აუცილებელია. ბუნებრივია, ეს არის პირველი პრეცედენტი საქართველოში, როდესაც მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ეცდება აჩვენოს საქართველოს მოქალაქეს, როგორ შეუძლია ლეგალურად დასაქმდეს ევროპის ქვეყნებში.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის იმერეთის ოფისის კოორდინატორის ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, ლეგალური დასაქმების საპილოტე პროგრამა 2 წლის განმავლობაში განხორციელდება და მისი მიზანია ევროკავშირის ქვეყნებში არსებულ სტანდარტებს დაუახლოვდეს საქართველოში მოქმედი შრომითი კრიტერიუმები. ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებითვე, ორგანიზაციამ ასევე მიიღო დაფინანსება პროექტის „მეტი მეტისთვის“ გასაგრძელებლად, რომელიც საბერძნეთში არალეგალურად მომუშავე საქართველოს მოქალაქეების ნება ყოფლობით დაბრუნებას და რეინტეგრაციაში დახმარებას ითვალისწინებს.
საქართველოს მოქალაქეებს საბერძნეთში შეუძლიათ მიმართონ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ათენის ოფის, რომ ჩაერთონ ამ პროგრამაში. ეს პროგრამა გულისხმობს მოქალაქის უკან დაბრუნებას, ანუ მგზავრობას, გარკვეული თანხის გაცემას და შემდეგ ბიზნეს კომპონენტის თვალსაზრისი მდგრადი შემოსავლის უზრუნველყოფას.
სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამით ქუთაისში 2014-2015 წლებში ისარგებლა 67 დაბრუნებულმა მიგრანტმა. მათგან 57 ბენეფიციარმა მიიღო გრანტი მცირე ბიზნესისთვის და 10 საყოფაცხოვრებო, 4-ს კი სამედიცინო დახმარება გაეწია. ორ ბენეფიციარს ორგანიზაციამ ხელსაწყოების შეძენა დაუფინანსა. ქუთაისში მცხოვრები ნელი ალფაიძე საბერძნეთში 12 წლიანი მუშაობის შემდეგ საქართველოში ნებაყოფლობით შარშან დაბრუნდა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მცირე გრანტი მოიპოვა. როგორც ნელი ალფაიძე ამბობს, მიღებული თანხით საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე სილამაზის სალონის მოსაწყობად საჭირო ინვენტარი შეიძინა და ამჟამად სალონში რძალთან ერთად მუშაობს.
ხუთსულიანი ოჯახი, ჩვენ აი ამაზე ვართ დამყარებული. ხვალინდელი პურის პული მაქვს. ეს დიდი საშუალება. ასაკი მომემადა, იქ ასაკიანები აღარ უნდათ. არა, ნამდვილად არ წამოვიდოდი კიდე, იმიტომ რომ ჩემ ოჯახს ასე ჭირდებოდა.
ნელი ალფაიძის რძლის ანა გოჩელაშვილის თქმით, სილამაზის სალონიდან მიღებული შემოსავალი ოჯახის ყველა ხარჯს ვერ ფარავს, თუმცა ის ფაქტი, რომ დასაქმებულია, უკეთესობის იმედს აძლევს.
მთავარი ერთგანი ვიყავი გოსპიტლის და შემდეგ ბავშვი მეცინა ჯანმრთელობის პრობლემა ყველა გვარჩენდა დედამთილი საბერძნეთიდან. მეტი შემოსავალი ჩვენ არ ქონდა. ჩვენ მეუღლეს ორივე ფეხებს ოპერაცია გაკეთებული, ძვლის სიმსივნე ჰქონდა და პროექტი რო არ ყოფილიყო ეს. ჩვენ ახლა საერთოდ საარსებო შემოსავალიც არ გვექნებოდა. მე პენსია გვექნებოდა არ ჩემი დედამთილის.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამაში ჩართვა საზღვარგარეთ ერთ წელზე მეტი ხნით არალეგალურად მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისიდან. რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგრძობს ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს სიტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა ისევ როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმს, რომელსაც და თქვენთვის ამზადებს ბიძინა რამიშვილი.
ზოგიერთი დაავადების წარმოქმნის რისკზე სხვა გარემოებებთან ერთად გავლენას ახდენს ისიც, თუ როგორ აქტიურდება გენები. შვედი მეცნიერების გამოკვლევას ახალი წვლილი შეაქვს ამ პროცესების გაგების საქმეში. მათ გენომში, ანუ გენეტიკურ მემკვიდრეობაში განსაზღვრეს ის ადგილები, სადაც თავს იყრის ასობით პროტეინი, რომლებიც დაავადებათა გააქტიურებაზე ახდენს გავლენას. ამასთან მათ დაადგინეს, რომ ეს მექანიზმი ადამიანებსა და თაგვებში ძალიან ჩამოკავს ერთმანეთს. გამოკვლევის შედეგები ჟურნალ Cell-შია გამოქვეყნებული. ჩვენი გამოკვლევა დიდი ნაბიჯია იმ კოდის გაშიფრვის გზაზე, რომელიც აკონტროლებს გენების ექსპრესიას, ამბობს დიუსი ტაიპალე სტოკჰოლმის კაროლინსკა ინსტიტუტიდან. ტერმინ გენების ექსპრესიით აღინიშნება გენეტიკური ინფორმაციის გადათარგმნა ნივთიერებათა ცვლის გარკვეულ პროდუქტებად. ტაიპალემ და მისმა კოლეგებმა შეძლეს გენების სამშენებლო ნაწილების გამოვლენა, რომლებზეც 400-ზე მეტი საკონტროლო ელემენტი ებმის. ეს ეგრეთ წოდებული ტრანსკრიფციული ფაქტორები არეგულირებს წაკითხულ და გააქტიურებულ უნდა იყოს გენები თუ არა. თავის მხრივ, კონკრეტული ადამიანების შემთხვევაში ეს გავლენას ახდენს ისეთი დაავადებების წარმოშობის რისკზე, როგორიცაა მაგალითად კიბო ან დიაბეტი. ადამიანის შემთხვევაში საკონტროლო ელემენტების შემაკავშირებელი თვისებების შესწავლის გარდა, შვედმა მეცნიერებმა ტრანსკრიფციის ფაქტორები თაგვებშიც შეისწავლეს. გამოკვლევის შედეგმა განაცვიფრა მისი ავტორები. აღმოჩნდა, რომ ადამიანებსა და თაგვებს შორის არ ყოფილა მნიშვნელოვანი სხვაობა. დაიპალეს თანახმად, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ საქმე გვაქვს გენების ექსპრესიის ძალიან მსგავს მექანიზმებთან. ამ გამოკვლევის მიხედვით ადამიანსა და თაგვს შორის განსხვავებას სხვადასხვა საკონტროლო ელემენტები არ განსაზღვრავს. განსხვავებებზე ბევრად უფრო მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მათ გენომში გარკვეული სეკვენციების არსებობა. დეპრესიულ ადამიანებს ხშირად აწუხებთ უძილობა. თუ კი ძილთან დაკავშირებული პრობლემები სერიოზულია, შეიძლება თვითმკვლელობის საფრთხის შესახებ სიგნალი იყოს. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკელი მეცნიერები, რომლებმაც დეპრესიით დაავადებულ პაციენტებში უძილობასა და სუიციდურ აზრებს შორის კავშირი შეისწავლეს. მათ პირველად დაადასტურეს პირდაპირი კავშირი უძილობის ინტენსივობასა და თვითმკვლელობის რისკს შორის. ეს ერთი მხრივ სახიფათო კავშირი თავის თავში მოიცავს კარგ ამბავსაც. ექიმები ფიქრობენ, რომ ძილის უფრო გამიზნული რეგულირებით შესაძლებელია თვითმკვლელობის რისკის შემცირება. როგორც ვონ მაკკოლი ამბობს ჯორჯია რიჯენსის უნივერსიტეტიდან, აქამდე არ იყო ცნობილი, როგორ ახდენს გავლენას უძილობა დეპრესიულ აზრებზე. მისი გუნდის გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ბევრ პაციენტს აღქმის უნარის დარღვევა შეენიშნება უძილობის პირობებში. თავის მხრივ, დამახინჯებული აღქმა მკვეთრად პესიმისტურ აზრებს იწვევს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 20-დან 84 წლამდე ასაკის 50 პაციენტი. მათ ნახევარზე მეტს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჰქონდა უკვე თვითმკვლელობის მცდელობა. გამოკვლევის ფარგლებში საგანგებო კითხვარების მეშვეობით შეისწავლეს პაციენტების დეპრესიის ძალა, უიმედობის ხარისხი, კოშმარების სიხშირე და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, უძილობა სრულიად განსაკუთრებული ტიპის უიმედობას წარმოქმნის და ეს თვითმკვლელობის სრულიად სერიოზული წინაპირობაა, ამბობს მაკ-კოლი. მისი თქმით, გამოკვლევის შედეგები სუიციდური აზრების წინასწარმეტყველების საშუალებას გვაძლევს. მეცნიერთა აზრით, ახლა შესწავლილ უნდა იქნეს, რამდენად მიზანშეწონილია უძილობის უფრო აგრესიულად მკურნალობა, როცა სახეზეა თვითმკვლელობის რისკი.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის საავტორო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. რადიო თავისუფლების გაცემის ბოლოს, ისე როგორც ყოველ ორშაბათს, გთავაზობთ წითელ ზონას, კიდევ ერთ საავტორო საკვირაო პროგრამას. მაისის მიწურულს წითელი ზონა სლავოი ჟიჟეკს სტუმრობდა ლიუბლიანაში თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ფილოსოფოს, კულტუროლოგს, პუბლიცის პოსტსაბჭოთა სივრცეში მიმდინარე მოვლენებზე ვკითხეთ. თუმცა ჩვენი საუბარი მალევე გასცა სტალინისა და პუტინის თემას. სლავოი ჟიჟეკი ქართველ მაყურებელს ესაუბრა იმაზე, რაც ყველაზე მეტად აღელვებდა 2016 წლის მაისში. მოსმენთ საუბარს სლავოი ჟიჟეკთან, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვება.
You know the good thing about being a small country.
პატარა ქვეყნად ყოფნის სიკეთე იმხელა არა, მხელაც ბოროტება. ცუდია ის, რომ თქვენ სადღაც არსებობთ, მაგრამ ეს არავის აინტერესებს. თქვა, თუ კი რუსეთი გადაწყვეტს, დაგიპყროთ, ძლიერი დაძაბულობის მოწმენი შევიქმნებით, მაგრამ არ ამგონია დასავლეთი ამის გამო მესამე მსოფლიო ომის რისკზე წავიდეს. თქვენ დაუცველები ხართ. მეორე მხრივ შეგიძლიათ თქვენი პოზიცია ჭკვიანურად გამოიყენოთ. მაგალითად, კორეას მოვიყვანდი. ისინი ძალიან იტანჯებიან თავიანთი რთული ვითარების გამო. კორეელები გარშემორტყმულები არიან სამი სუპერ სახელმწიფოთი. ესენი არიან რუსეთი, ჩინეთი და იაპონია. ცხადია, ვლაპარაკობ სამხრეთ კორეაზე და ამ შემთხვევაში ჩრდილოეთ მონსტრს არ გულისხმობ. უნდა ჩახვიდეთ სამხრეთ კორეაში, წარმოუდგენელი ქვეყანაა. ეს არის იაპონია 20-30 წლის წინ. ძალიან განვითარებული სახელმწიფოა. ჩემი ვაჟი გიჟდება მათზე. იცით რატომ? ჩემს ვაჟს თამაშები უყვარს. იცით, სამხრეთ კორეელები ვიდეო თამაშებში ნომერ პირველები არიან. საერთაშორისო შეჯიბრებებში მოგებულთა შორის ნახევარზე მეტი კორეელია. საქმე მარტო ამაში როდია. სამხრეთ კორეა თითქმის ჩვენი მომავალია. შეშლილი ქვეყანაა. ახალგაზრდებს შორის თვითმკვლელობათა რიცხვით მათ რეკორდი მოხსნეს. ახალგაზრდები ორი იდეით არიან შეპყრობილი: წარმატება, ბიზნესი და სიამოვნება. მაგრამ მე მინდოდა მეთქვა, რომ ეს არის პატარა ქვეყნის ტრაგედია. კრიზისის დროსაც თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ნიშა, სადაც კრიზისი ნაკლებად გავნებთ. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ კი საქმე კატასტროფულად წავა, იქნებ პროტესტი და მეტი არაფერი. თუმცა თუ ცოტათი დაგიმართლებთ, შეგიძლიათ გადარჩეთ. საკმარისი ცოდნა არ მაქვს ამის შესახებ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რუსეთი დაჯერდება აფხაზეთს და მეორე რეგიონს, თუ კაცმა არის ის?
We in Slovenia were very lucky here.
მაგალითად, ჩვენ სლოვენიელებს ძალიან გაგვიმართლა, რადგან ეკლესიამ თელს დისიდენტურ მოძრაობაზე მარგინალური გავლენა იქონია. ამიტომ ეკლესია აღმადი არ ყოფილა. ბრძოლა სეკულარულ ინტელექტუალებს შორის მიმდინარეობდა, უფრო ჰაიდეგერიანულ, კონსერვატორ და ნაციონალისტ ინტელექტუალებს შორის. მაგრამ ეკლესია საქმეში არ უთამაშია.
In these desperate times where it's crazy to talk
ამ საწარმოთლებით მოცულ დროს, როცა სიგიჟია სოციალისტურ რევოლუციაზე ლაპარაკი, უნდა ფოკუსირდეთ იმაზე, თუ რომელი იდეოლოგიური ატმოსფერო დომინირებს საზოგადოებაში. გეთახმებით იმაში, რომ ძალიან სახიფათოა ეკლესიის მიმართ დამოკიდებულება, ჰეგემონიურ დამოკიდებულებად იქცეს, რადგან ჩვენში ეკლესია სწორედ ამის მიღწევას ცდილობს. ის ამბობს, რომ არსებობს ასთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ეკლესია ძირითადი გარანტიაა სლოვენიერი ერისთვის. ჩვენ შემთხვევაში ეს არ მუშაობს. თქვენ როგორ მოაგვარეთ ეს პრობლემა? მინედა სუმცირეს სამი საწინააღმდეგო არგუმენტი არსებობს. პირველი, ჩვენ გვაქვს სექსუალურ პედოფილიასთან დაკავშირებული უამრავი სკანდალი. ეკლესიის რეაქცია ამ მოვლენების მიმართ სრულიად სკანდალური იყო. ეკლესიას არ დაუსჯია არც ერთი მღვდელი. მეორე, დამოუკიდებლობის შემდეგ ისინი საკმაოდ აგრესიულად ცდილობდნენ განათლების საჯარო სფეროზე გავლენის მოხდენას. მათი მცდელობა იმდენად აგრესიული იყო, რომ ბევრი რელიგიური ადამიანი კი დაუპირისპირდა. ამიტომ დღეს ეკლესიას არ მისდევენ როგორც ნამდვილ ეთიკურ ძალას. ეს არის მორიგი, კორუმპირებული ორგანიზაცია, რომელსაც მეტი საზოგადოებრივი ძალაუფლება უნდა. მაშინაც კი, როცა ისინი რელიგიის სულიერებაზე საუბრობენ, ჩანს, რომ რეალურად არ ანაღლებთ საკითხი. ეს არის მხოლოდ საშუალება განათლების საჯარო სფეროს დაკავებისა და მესამე. აქ პოლონეთის მაგალითზე გეტყვით. კაჩინსკიმ ვალენსას იმიტომ მოუგო, რომ დენაციონალიზაციის პროცესში ეკლესია ქედმაღალი გახდა. მათ ყველაფრის დაბრუნება უნდოდათ. სლოვენიაში ეკლესიამ იგივე სცადა, მაგრამ ამან არ იმუშავა და დიდი ზიანი მიაყენა მათ პოპულარობას. იცით ეკლესიას ისი დაბრუნება უნდოდა? მარია ტერეზიას ვაჟმა, რეფორმისტმა იოზეფ მეორემ ბევრი მიწის ნაციონალიზება მოახდინა, ანუ ეკლესიისგან აიღო ეს მიწები ავსტრიის იმპერიის დროს. ეკლესიას უნდოდა დაებრუნებინა არა მხოლოდ ის, რაც მათ კომუნისტებმა 1945 წელს წაართვეს, არამედ ისიც კი, რაც იოზეფ მეორემ წაიღო. ხალხმა ჩათვალა, რომ ეს მეტის მეტი იყო. შემდეგ ჩვენი ლიბერალური მთავრობა ძალიან მახულგონიურად მოიქცა. მათ თქვეს, რომ გადასახადის გადახდის პროცესში ფორმის შევსებისას შეგიძლია გადაწყვიტოს საიწავიდეს თანხის გარკვეული პროცენტი ეკლესიაში, ჯანდაცვაში, საქველმოქმედო ორგანიზაციებში და კულტურის სფეროში. იცით, რამდენმა ადამიანმა აირჩია ეკლესია? 1-2%, რაც არაფერი იყო. მერე ეკლესია ამბობდა, ეს იმიტომ მოხდა, რომ კომუნისტები ჯერ კიდევ საიდუმლო გავლენას ფლობენ ეკლესიაზეო. არა, უბრალოდ ისინი არ არიან პოპულარულები და არანაირი შანსი არ აქვთ სლოვენიაში. ეს ერთი კარგი ამბავი მაინც გვაქვს,
საქმე. They are not popular. They have no chance in Slovenia. That's at least one good thing. First, it's never clear to me. For those who want revolution.
მათვისაც რევოლუცია უნდათ, რას ფიქრობენ? თუ კი ჩვენ გავუკეთებთ ორგანიზაციას რევოლუციურ მოძრაობას, მერე დადგება კრიზისის პერიოდი. ძალიან მასევდიანებს, მაგრამ უფრო და უფრო ცხადი ხდება, რომ როცა სიტუაცია რთულდება, როგორც წესი კონსერვატორები ან ფაშისტები იმარჯვებენ. ბევრი ჩვეულებრივი ადამიანის რეაქცია სკეპტიკური იქნებოდა, კეთილი რევოლუცია მოხდა და მერე რა? აქ ისევ ვენდეტა ორის კითხვა იჩენს თავს. როგორ მოახდენს საზოგადოების ორგანიზაციას, რა გზით, რა პასუხს გასცემ მათ? ხალხი მოვა მთავრობაში კეთილი, მაგრამ ამის კარგიც მოთან, რას ნიშნავს ხალხი მთავრობაში? როგორ არჩევნებით? დასავლეთ ევროპასა და ლათინურ ქვეყნებში მთელი რიგი ეკონომიკური პრობლემების მიუხედავად სირიზა ყველაზე შორს წავიდა, თუმცა ეს არ იყო პირდაპირი რევოლუცია. კომპრომისზე წასვლა მათაც მოუწიათ. მათ ნიამიტი სოციალისტური ვერსია ჰქონდათ. ბერძნები ამბობდნენ, გავალთ ევროპიდან, დავბეჭდავთ საკუთარ ფულს, ჩავდებთ ინვესტიციებს. კარგი იდეაა, მაგრამ 100 წლით დაგვიანებული. Проблема глобального базарშია. თუ გინდა ეფექტური იყოს ეს გადაწყვეტილება, მაშინ გზა უნდა მოიკვეთოს საერთაშორისო ფინანსური რესურსებისგან. იცით, საბერძნეთი არამწარმოებელი ქვეყანაა. მათ აქვს ტურიზმი, ყველა ფეტაზე თისხილი, სხვა მსგავსი სისულელე და სუეგარის. ისინი ეწევიან მედიკამენტების იმპორტს, საკვების ძირითადი ნაწილი და ტექნიკა მთლიანად შემოაქვთ. შესაბამისად ვერ იტყვი, რომ მოახდენ იზოლირებას. ჩადებ ინვესტიციას, დაბეჭდავ ფულს და ასე შემდეგ. ჩემთვის ეს არჩევანი ძალიან აბსტრაქტულია. რევოლუციის შანსსაც ვერ ხედავ უახლოეს მომავალში.
Revolution in the near future to succeed.
გიორგი გოხარიას საავტორო პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სულებით, გემშვიდობებით ჩვენი ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში მორგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამას. ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.